Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Predstavljen izvještaj o potencijalnim članicama Evropske unije proširenje moguće do 2029. godine.
Imali smo 5 zemalja kandidata danas. Ih imamo 9 i jednog potencijalnog kandidata, sve skupa 10. Znači 2 puta više nego 2019. godine, što pokazuje da Evropska unija djeluje kao magnet koji privlači ljude.
Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji BiH je postigla rezultat, ali
naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, takođe podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji.
Šta je cilj istraživanja o klimatskim promjenama u urbanim sredinama, govori Isma Ralagić, profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Ovdje nije samo pitanje da mi bavimo sprečanjem, preveniranjem pojave poplava. Ovdje imamo šumske požare, imamo određene pijavice, vjetrove, oluje, natolujne uragane. Imamo isto, znači, imamo određene pojave koje do juče nisu bile emanentne ovom geografskom području.
U kakvim uslovima rade njegovateljice, odgovara jedna od njih, Gordana Promer iz Sombora u Srbiji, koja svoj posao obavlja u inostranstvu.
Biti njegovateljica je izuzetno teško. Njegovateljica u kući pegla, pere, kuva, sprema, čisti, neguje pacijenta. Nimalo lak posao, prvenstveno što ostavljate svoj dom, bez obzira odakle bili, odlazite u inostranstvo na rad.
Ostanite sa nama.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Evropska komisija je usvojila svoj godišnji paket proširenja koji daje detaljnu ocjenu stanja i napretka koji su na evropskom putu ostvarile Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Gruzija, Republika Moldavija, Ukrajina i Turska. Uz ocjenu stanja date su preporuke i smjernice u pogledu reformskih prioriteta. Radi se o najvažnijem dokumentu koji Evropska komisija objavljuje jednom godišnje, u kojem se predstavlja stepen napretka za svaku zemlju u ključnim reformama neophodnim za napredak ka Evropskoj uniji. Visoki predstavnik Josep Borrell navodi da su proteklih 5 godina obilježili nezapamćeni izazovi, što govori o važnosti novog zamaha u proširenju.
I u proteklih 5 godina pregovori su se vratili na vrh agende komisije, ali 2019. godine imali smo 5 zemalja kandidata danas, ih imamo 9 i jednog potencijalnog kandidata, sve skupa 10, znači 2 puta više nego 2019. godine, što pokazuje da Evropska unija djeluje kao magnet koji privlači ljude i svoje susjede i države, i postepena integracija, postiže se napredak, zemlje, građani u zemljama koje čekaju na proširenje već osjećaju korist, neće sve dobiti odjednom na kraju ovog procesa, radi se o postepenom procesu i tu postoji opipljiva korist i građani to već vide na svakodnevnoj osnovi. Tu uključuje pristup Erasmusu Plus programu i drugim kulturnim programima. Od 2024. godine nijedan građanin zemalja Zapadnih Balkana više mu ne trebaju vize. Imamo i plan rasta.
Rekao je Borrell na konferenciji za novinare. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je pokazala konkretne rezultate, uključujući upravljanje migracijama, potpunoj usklađenosti sa zajedničkom i vanjskom sigurnosnom politikom Evropske unije, kao i usvajanje zakona o integritetu pravosuđa, borbi protiv pranja novca i sukoba interesa. U martu ove godine Evropsko vijeće je odlučilo da otvori pristupne pregovore sa BiH. Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje, pojašnjava da proširenje predstavlja geostrateško ulaganje u mir, stabilnost, sigurnost i socioekonomski rast našeg evropskog kontinenta.
Imamo ne samo nove zemlje kandidate, već imamo i druge zemlje koje pregovaraju o članstvu. Imamo 6 zemalja koje pregovaraju u vezi članstva. Imamo tu i potencijalno i 7. zemlju. Znači, Europsko vijeće će možda i donijeti tu odluku za Bosnu i Hercegovinu. Znači, postiže se napredak i možda na kraju mandata naredne komisije možda će i doći do proširenja.
Objasnjuje Varhelji. Proces proširenja je dobio novi zamah tokom prošle i ove godine. Klaster temeljnih oblasti je otvoren sa Albanijom polovinom oktobra. Pregovori o pristupanju su otvoreni sa Ukrajinom i Moldavijom. Nakon što su ispunjena privremena mjerila za poglavlje u oblasti vladavine prava, Crna Gora je na putu da privremeno zatvori dalja pregovaračka poglavlja. U martu ove godine Europsko vijeće odlučilo otvoriti pristupne pregovore sa BiH. A kakve su generalne ocjene napretka za sve zemlje, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Europska komisija u godišnjem izvještaju o napretku, najvažnijem dokumentu koji se objavljuje za države koje teže članstvu u Uniji, ocenjuje da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom Brisela, pogotovo kada je reč o sankcijama Rusiji. U dokumentu se ističe da je Srbija održavala odnose na visokom nivou sa Kremljom, što, kako se navodi, postavlja pitanja o strateškom pravcu Srbije. Ističe se intenziviranje odnosa sa Kinom, uključujući i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom. Komisija također traži od zvaničnog Beograda da spriječi bilo kakav pokušaj korišćenja teritorije Srbije ili pravnih lica registrovanih u zemlji za zaobilaženje sankcija Rusiji, da se zatvori prostor za strano uplitanje i dezinformacije. Europska komisija ocenjuje da izborni proces u Srbiji zahteva opipljivo poboljšanje i dalju reformu, a kada je reč o slobodi izražavanja, Srbija nije postigla napredak, ocenjuje Europska komisija u izveštaju koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Od zemlje se traži da primeni nove medijske zakone, da ojača zaštitu i sigurnost novinara, te da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare. I ovogodišnji izveštaj zaključuje da je određeni broj srpskih političara i medija nastavio da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima i negira ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, bez posledica. Dijalog sa Kosovom, koji je ključan za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, nije pokazao željene rezultate. Od Srbije se očekuje da počne da ispunjava svoje obaveze, paralelno sa pokretanjem priznavanja kosovskih dokumenata, simbola i institucija. Srbija se u dokumentu kritikuje što nije preduzela korake da obezbedi odgovornost za napad naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj. Nedostatak konkretnih koraka od strane Beograda po pitanju Banjske prema ocenama izveštaja utiče na normalizaciju odnosa. A u izveštaju o napretku za Kosovo vlasti u Prištini se kritikuju zbog nekoordinisanih akcija na severu zemlje, koje su, kako se navodi, narušile odnose između vlade i zajednice kosovskih Srba.
Tenzije na severu Kosova nastavljene su nakon nasilnog napada u Banjskoj, što je najveća eskalacija u posljednjih nekoliko godina.
Navodi se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Putem ovog dokumenta komisija traži od Kosova da započne proces koji vodi ka uspostavljanju zajednice opštine sa srpskom većinom na osnovu evropskog predloga koji je predstavljen Beogradu i Prištini u oktobru 2023. Ponavlja se obaveza da obe strane u potpunosti primene sve prethodne sporazume o dijalogu.
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
Poručuje se putem ovog dokumenta. Potvrđuje se da kaznene mere protiv Kosova koje Evropska unija uvela 2023. ostaju na snazi. Priznaje se ipak da je evropski šef diplomatije Josep Borrell preporučio ukidanje tih mera. Evropska komisija u godišnjem izveštaju za Kosovo smatra i da zemlja treba da intenzivira svoje napore, da ojača vladavinu prava i javnu administraciju i da zaštiti slobodu izražavanja. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija navodi da je postigla opipljive rezultate.
Upravljanje migracijama je nastavilo da se popravlja. Zemlja je postigla kompletno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Navodi se u izveštaju. Ipak, navode u Evropskoj komisiji, skori razvoj događaja osujetio ovaj pozitivni zamah.
Država mora da nastavi sa odlučnim koracima ka finaliziranju ključnih reformi u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije.
Navode iz Evropske komisije. To uključuje usvajanje niza zakona o pravosuđu, kontroli granice, ali i hitno dovršavanje ustavnih i izbornih reformi koje su na čekanju. Naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenite, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, takođe podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji. Odlukom Evropskog saveta u martu 2024. odobreno je otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Pregovarački okvir je u pripremi. U nacrtu izveštaja za Crnu Goru navodi se da je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Komisija će, ističe se u dokumentu, predložiti osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vreme. Traži se da država poveća efikasnost presuda u slučajevima organizovanog kriminala. U dokumentu se dodaje i da su zemlje njene institucije krhke i ranjive na političku krizu i potencijalne institucionalne blokade. Crna Gora je inače lider u regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa otvorenih 33 i zatvorena 3 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U ovoj sedmici, tačnije 25. oktobra, obilježen je Evropski dan pravde kako bi se povećala svijest o pravdi i pravnom sistemu u Evropskoj uniji. Pristup pravdi, prava pojedinaca važni su kao i pravni sistem u zemljama članicama. Ove godine u BiH domaćin je bio Osnovni sud Trebinje, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Milica Stanković-Bojić, predsjednik Osnovnog suda Trebinje.
Evropski dan pravde ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Evrope i Evropske komisije, a osnovni cilj toga jeste da se građanima približi funkcionisanje pravosudnog sistema, odnosno da im se omogući da što bolje upoznaju svoja prava kao i sredstva koja služe realizaciji tih njihovih prava.
Kada se govori o obilježavanju Evropskog dana pravde, uvijek su određeni paneli posvećeni građanima kako bi se oni upoznali sa radom pravosuđa. Jedan od panela bio je posvećen zaštiti okoline. Kada govorimo o zaštiti čovjekove okoline, možda je ova tema izabrana i zbog rasprava oko iskopavanja litijuma u Srbiji, ali govori se i o iskopavanju litijuma u Bosni i Hercegovini. Mithad Izmirlija, profesor pravnog fakulteta Sarajevo.
Ako govorimo uopće o korištenju određenih resursa i utjecaj na životnu sredinu od strane investitora, prema obavezama koje je Bosna i Hercegovina prihvatila, građani bi trebali imati informacije o eventualnom zagađenju životne sredine, tla, vode i utjecaj na zdravlje građana.
Pravosuđe tumači i primjenjuje ekološke zakone, osiguravajući da se propisi poštuju i da zagađivači snose odgovornost. Sudovi mogu izricati kazne ili druge sankcije firmama ili pojedincima koji krše ekološke propise, čime se djeluje preventivno i odvraćaju potencijalni zagađivači. Kroz postupke javnog prava pravosuđe može omogućiti građanima i nevladnim organizacijama da se bore za zaštitu životne sredine.
Ako govorimo o ulozi pravosuđa, pravosuđe naravno u onim postupcima koji se pojave pred pravosudnim organima trebaju primijeniti, mi znamo, zakone koji su važeći, ali s druge strane svakako obratiti pažnju i na standarde koji su ustanovljeni u obavezi Bosne i Hercegovine, provedbe standarda koji uspostavi Evropski sud za ljudska prava prema Evropskoj konvenciji za ljudskim pravima, a i drugim pratećim dokumentima.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Predstavnici vlasti i preduzeća Autoceste Federacije BiH, nadležnog za izgradnju autoputa, u više navrata su istakli da je federalni parlament još prije više od 7 godina usvojio izmjene trase na koridoru 5C, kao i da je najveći broj slučajeva eksproprijacije zemljišta riješen. S druge strane, još uvijek značajan broj mještana nekih od naselja južno od Mostara i dalje se protive izgradnje autoputa, tvrdeći da će cesta u tom pitomom kraju uticati na prirodnu okolinu, uništiti poljoprivredu kojom se ljudi bave, te optužuju vlasti da su cijeli proces odabira trase koridora na toj dionici provele netransparentno i bez konsultacija sa lokalnom zajednicom. Ovih dana je u Blagaju, južno od Mostara, održana još jedna prezentacija projekta, na kojoj su se neki od stanovnika naselja tog dijela Hercegovine ponovo usprotivili da, kako kažu, autoput prolazi preko ili pored njihovih kuća i imanja. Mirsad Behram.
Semir Kljaković 20 godina živi u mjestu Malo Polje kod Mostara. na području koje zahvata aktuelna trasa koridora 5C dionice Mostar-Jug do budućeg tunela Kvanj. Kljako je jedan od onih koji se protivi tome da autoput prolazi tim dijelom šireg područja grada Mostara. Evo i zašto.
Ovdje sam ugrožen zato što mi autoput me prolazi 47 metara od moje kuće.
Riječ je inače o ravničarskom kraju sa dosta obradivog plodnog zemljišta, koje će, tvrde mještani, prolaskom ceste na koridoru 5C biti uništeno. Mještani i aktivisti su i ranije isticali kako su među pogođenim bošnjački stanovnici i srpski povratnici u tom kraju. Neki od mještana su prodali svoje parcele, ali ima i onih koji nisu. Semir Kljako govori.
Bana Čulovića, 20 metara mu kuća prolaze i nisu ga zvali. Vedra Nađovića su otkupili, a od Baneta nisu.
Prema podacima aktivista, eksproprijacija zemljišta je izvršena u 86% slučajeva. Oni koji ne žele prodati zemlju kažu da ih niko nije pitao jesu li za ili protiv trase autoputa. Aktivistica Amna Popovac, koja se godinama bavi ovim slučajem, kaže da je do 2011. godine izbor trase autoputa bio transparentan. Onda se nastavilo bez javne rasprave i uključivanja javnosti.
Samo i u januaru 2017. su ljude pozvali i rekli im, evo promijenjena je trasa, ovu da ide autoput i to je to odlučeno kraj.
Aktuelni predsjednik gradskog vijeća Mostara Sale Marić kaže da građani s pravom postavljaju pitanja u vezi sa utjecajem autoputa na okolinu kao i u vezi sa samom trasom. Međutim, Marić također kaže.
Ali ono što je već završeno, to je dionica autoputa koja je određena i usvojena na parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, radi se o konačnoj odluci federalnog parlamenta s početka februara 2017. godine. Međutim, aktivisti kažu da još ništa nije završeno i da Evropska banka za obnovu i razvoj nije učinila novac operativnim za spornu trasu autoputa. Podsjećaju i da je trasa više puta mijenjana, te da samo na toj dionici autoput prolazi dolinom, a ne okolnim brdima. Aktivistica Amna Popovac kaže kako su stanovnici dovedeni pred svršen čin, a vlasti su lažno predstavile investitorima da tu nema kuća i niko ne živi. Popovac još tvrdi da su u zabludu.
Doveli čak i Evropsku banku za obnovu i razvoj u nadi da će samo ljudi koji su se debelo naplatili od eksproprijacije i koji su zadovoljni ogromnim novcima koje su dobili od autocesta za male komade svoje zemlje, da će onda da se oni slažu, neka ide autoput tuda.
Popovac podsjeća i da među ostalim postoje dvije tužbe pred Ustavnim sudom Federacije BiH te žalba UN-ovom tijelu za ljudska prava. Iz nadležnog preduzeća Autoceste Federacije BiH naglašavaju kako će autoput saobraćajno otvoriti Mostar prema svijetu. Amir Fejzić iz tog preduzeća govori.
Ova dionica je jedna od ključnih dionica koja će sigurno povezati Mostar sa mrežom autocesta u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uticaj klimatskih promjena na urbana područja istražuju predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, univerziteta, razvojnih agencija iz 9 država Jadransko-jonske regije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U projektu učestvuje 12 partnerskih organizacija. Iz Bosne i Hercegovine uključeni su Internacionalni univerzitet iz Sarajeva i grad Banja Luka. Projekat finansira Evropska unija u okviru Interreg Jadransko-Jonskog programa transnacionalne saradnje Adrion. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u fokusu su istraživanja koje će predstavnici 12 partnerskih organizacija provesti u određenim područjima u 9 država koje čine Jadransko-Jonsku regiju. Kaže tu Ismar Alagić, profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, koji je među učesnicima.
Ovaj projekat je izuzetno aktualan u momentu kojim se mi sada nalazimo. Vidite, Bosna i Hercegovina početkom 10. mjeseca ove godine bila pogođena katastrofalnim poplama sa veoma tragičnim posljedicama i ljudskim žrtvama. Da smo bili bolje pripremljeni, da su donosioci odluka imali kvalitetne podloge, da li smo bili dovoljno spremni ili nespremni, da li su oni koji su trebali da odgovore datima odgovorili ili nisu odgovorili, što da pitanje za neke druge adrese.
Naglasak je na smanjenju utjecaja klimatskih promjena na gradske sredine. Istraživanje će biti provedeno u 4 članice Europske unije, Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, te u 5 država koje su u Evropskoj čekaonici, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, dodaje Alagić.
Projekat traje 30 mjeseci, on je zvančno počeo 1.7. završava se 31.12.2026. godine. Projekat će se razvijati u 3 neka područja. Prvo područje je stvari snimak stanja, izrada projektnih podloga koje podrazumijevaju izraz određenih diktogramih baza podataka, znači mapiranje određenih područja, zatim izradu digitalnih mapa ranjivosti na klimatske promjene i izradu matrice ranjivosti. Znači, ono što će biti jedna od velike koje se promjene, to je da će se ponuditi određena rješenja za određena područja. Nemojte sada od mene tražiti da vam ja kažem bit će ta i ta područja uključena. Upravo pripremna faza istraživanja treba nama da da odgovor gdje će se raditi određeni pilot projekt. Znači, ovdje nije samo pitanje da se mi bavimo sprečavanjem i preveniranjem pojave poplava. Ovdje imamo šumske požare, imamo određene pijavice, vjetrove, oluje, olujne uragane. Imamo određene pojave koje do juče nisu bile emanentne ovom geografskom području.
U ovom projektu učestvuju predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti, univerziteta, razvojnih agencija. Rukovodilac sektora za projekte i regionalni razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Banat iz Zrenjanina, Branislav Milosav.
Generalno posmatrano možemo reći da je region Zapadnog Balkana, pa i čitav Jadransko-Jonski region zapravo pravo žarište klimatskih promjena, gde temperature usled globalnog zagrevanja rastu brže od svjetskog prosjeka. I upravo su klimatske promjene jedan od društvenih izazova identifikovanih za primjenu ovih rješenja zasnovanih na prirodi. I u jednom takvom kontekstu cilj našeg projekta Nature je da omogući kreatorima politika da spriječe efekte ovih klimatskih promjena na različite zone urbanih područja i usvajanjem rješenja za prilagođavanje koje su upravo zasnovane na prirodi. Ova rješenja, takozvana Nature-based solution, mogu negdje imati ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju rizika od katastrofa. Očekujemo da će projekat zaista ostvariti pozitivan uticaj na povećanje otpornosti ekosistema zajednica na klimatske promjene i tu degradaciju, da kažem, živote sredine u partnerskim regionima i gradovima.
S obzirom na ekspanziju izgradnje stanova koju prate uništavanje zelenih površina i sječa stabala u gradovima u Bosni i Hercegovini i regiji, je li realno da će za ova rješenja biti zainteresovani predstavnici vlasti? Pitanje na koje je Milosav ovako odgovorio.
Pa mi se nadamo da hoćemo. Pre svega zato što ova rješenja zastava na prirodi mogu zaista imati dvostruku korist. Ono se prvenstveno planira, da kaže, radi adaptacije na klimatske promjene, znači povećanje klimatske otpornosti. Međutim, zbog svojih osobina, ono često doprinosi mitigaciji, odnosno uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. A tako, na primjer, eto, kroz pošumljavanje koje ima za cilj sprečavanje erozije, istovremeno doprinosimo smanjenju koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. Svakako da postoje određeni izazovi za primjenu ovog koncepta, ali verujem da zajedno ih možemo prevazići i da ćemo zaista imati sagovornike sa druge strane, kao što sam to rekao.
Akcenat je na traženju rješenja. Ponovo profesor Ismar Alagić.
To su stvari prestivanje materijala koji se rade asfaltne površine, koji imaju bolje reflektovanje sunčevih zraka. Zatim, to je uvođenje određenih zelenih površina, zelenih oaza. To su zeleni krovi, to su određene intervencije koje stvari kroz urbano planiranje, ozelenjivanje urbanih površina. Jer ono što je veoma značajno napomenuti, znate, mi u velikoj mjeri stavljamo fokus na ruralna područja, a u stvari globalno zatopljenje i povećanje temperature je mnogo veće u urbanim nego u ruralnim područjima. Upravo za same arhitekture, korištenje materijala, veće zagrijavanje, veće temperature su u urbanim područjima nego u ruralnim. To ne znači da mi nećemo kroz ovaj projekat baviti i nekim drugim izvan urbanim područjima.
Projekat Nature vrijedan je blizu 1.300.000 maraka. 80% novca osigurala je Europska unija u okviru Adrion programa za Jadransko-Jonsku regiju. Nosioci projekta su iz Italije, kaže profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Ismar Alagić.
Vodeći partner je jedna asocijacija, 6 opština iz regije Emilije Romanje. Između Ravene i Firenze na jednoj strani, između Bolonje i Riminija. To područje je posebno interesantno jer je 2023. godine bilo pogođeno velikim poplavama. I velikim nevjerom gdje su bile ljudske žrtve, gdje se štete koje su prouzročene iskazuju u iznosu većim od 1 milijardu eura. Drugi partner je jedan konzorcij koji zove Korilja iz Italije i on obuhvata u stvari više institucija iz akademsko-istraživačkog portfelja. Potom tu imamo razvojnu agenciju Goriške iz Nove Gorice i Slovenije. Zatim imamo regiju Tesalije iz Grčke, zatim imamo razvojnu agenciju Dalmatinske županije iz Hrvatske, zatim imamo dvije razvojne agencije iz Srbije i određene lokalne zajednice među kojima su Cetinje iz Crne Gore, grad Tirana iz Albanije i grad Banja Luka iz Bosne.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Kakva su iskustva njegovateljica zanimanja koje je traženo u zemljama Evropske unije, poslušajte u prilogu Zorana Matkića, koji je bio na skupu više od 100 žena iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Austrije i Bosne i Hercegovine, koje se bave ovim poslom.
Domaćica druženja u gradarstvu bila je Svjetlana Milošević, koja posao njegovateljice unazad nekoliko godina povremeno obavlja u Njemačkoj.
Nije prvo druženje, mogla bi reći da je ovo prvo bilo druženje, jeste u gradarstvu na neki način počelo prije 2 godine, ne u ovakvom obimu, to je bilo nešto malo užeg karaktera, ovo je sad malo širih razmjera, znači obuhvatili smo otprilike, kažemo, vanovo ex-Jugoslaviju. Ovo će, mislim, prijeći u jednu tradiciju, znači ovo, ja mislim, ostaje za daljnje.
Milanka Vujović iz Kotora u Crnoj Gori posjeduje strani certifikat njegovateljice. Kaže da je ovo zanimanje dosta deficitarno u Crnoj Gori.
Njegovateljice Crne Gore, jako ih je malo. Nas ima možda nekih 20 aktivnih i možda još dodatno nekih povremenih 10. Njegovateljica, ja sam sa certifikatom njemačkim. Ja sam sa, znači, akademije jezikom njemačkim. I moj svaki rad njegovateljice se odnosi negdje od 6 pa do 14 mjeseci.
Gordana Promer iz Sombora u Srbiji posao njegovateljice obavlja van matične zemlje. Naglašava da je posao njegovateljice izuzetno težak i stresan.
Biti njegovateljica je izuzetno teško. Njegovateljica u kući pegla, pere, kuva, sprema, čisti, neguje pacijenta. Nimalo lak posao, prvenstveno što ostavljate svoj dom, bez obzira odakle bili, odlazite u inostranstvo na rad. Prvo odvajanje od porodice, to je jako teško, onda učite tuđi jezik, strani jezik, stranu kulturu, ishranu, sve ostalo. Morate se posvetiti tim starim ljudima koji su poistovećeni sa decom, morate voditi brigu o njima. Tako da mogu da kažem u kratkim crtama da je posao njegovateljice izuzetno tešak, ali sam ponosna na sve njegovateljice ex Jugoslavije, jer su u Austriji i u Njemačkoj na prvom mestu izuzetno poštivane.
Gordanu smo pitali zbog čega se odlučila za rad u inozemstvu.
U svojim matičnim zemljama, nažalost, ne možemo zaraditi toliko novca da prehranimo svoje familije, da decu školujemo, da ih pošaljemo na fakultet ili kako god. Koje podstanari ili samohrane majke ne mogu da prehrane svoje porodice.
Nada Stajić iz Modriče po struci je strojarski tehničar. Nakon pandemije koronavirusa obavlja posao njegovateljice u inozemstvu.
Veliku empatiju imam prema pacijentima. Moja šefica je Austrijanka koja me jako poštuje, uvažava. Nisam je nigdje obrukala gdje god sam radila i svi su bili zadovoljni sa mnom, ne pretjerujem. Mislim da odrađujem jako kvalitetno taj posao i bude teško da vam kažem. Imala sam nepokretnu baku 150 kg, pa ima dementni, pa ima svašta, ali nekako snalazim se. Jako je težak to posao i odgovora.
Gordana Vujla, poslodavac je sa licenciranim tvrtkama prijavljenim u Austriji i Srbiji, zapošljava veći broj njegovateljica.
Bilo ih je mnogo više pre korone, međutim u toku korone je to znatno smanjeno. Trenutno cifra se kreće između 200 i 300 njegovatelja u Austriji sam. Radim pretežno, nekih 60% su Mađari sa prostora Vojvodine, ostatak su Hrvati iz Hrvatske i iz Vojvodine i jedan mali deo Slovaka i Rumuna. Pa generalno mi smo uvek najjači, mi smo uvek najbolji. Ono što dolazi sa Balkana, to je generalno najbolja radna snaga, najbolji ljudi sa velikim srcem. Mi smo ljudi koji radimo profesionalno ovaj posao gore, bilo gde, Njemačka, Austrija, Luksemburg, Francuska, svejedno, gde god da idemo, traženi smo, kvalitetni smo i mi smo ljudi koji pričamo najmanje 3 jezika, onako kako treba da pričamo.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.